Вітаю, шановні колеги. Микола Бабенко, ви з нами на зв'язку? Пан Олег, якщо нема пана Миколи, то я попрошу 15:00 просто провести перекличку. Дякую. Тоді я прошу пана Олега провести перевірку, хто на зв'язку.
Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні на засіданні комітету. Третьякова Галина Миколаївна.
На місці.
Цимбалюк Михайло Михайлович.
Бажаю здоров'я.
Присутні. Струневич Вадим Олегович. Присутній. Бабенко Микола Вікторович. Бабенко Микола Вікторович відсутній. Арсенюк Олег Олексійович є. Гривко Сергій Михайлович.
Бажаю здоров'я.
Є. Остапенко Андрій Дмитрович.
Добрий день, шановні колеги.
Є, дякую, Андрій Дмитрович. Нікорак Ірина Петрівна.
Некорак присутня, колеги, вітаю, рада всіх бачити.
Дякую. Тарасенко Тарас Петрович.
Доброго дня, є на місці.
Дякую. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Доброго дня, шановні колеги, вітаю, я на місці.
Доброго дня. Циба Тетяна Вікторівна. Циба Тетяна Вікторівна. І мені доповіли те, що Бабенко Микола Вікторович вже з'явився.
Так, точно на місці.
О, все. Шановні
Дякую.
Колеги, у нас є кворум. Да? Є, пан Олег? Таким чином ми можемо починати. У нас на порядку денному стояло одне питання щодо розгляду проєктів законів 10378 Кабміна і альтернативних до нього. Але я пропоную розширити наш порядок денний і доповнити його ще одним пунктом. До комітету в п'ятницю надійшов лист голови парламенту від пана Стефанчука про те, що ми мусимо надати свої кандидатури від Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів на участь у міжпарламентських делегаціях. Водночас по одній делегації рішення ми мусимо прийняти не пізніше 8 числа і направити свої кандидатури до пана Стефанчука. Це делегація, постійна делегація ПАРЄ. Тому в мене є пропозиція розглянути другим питанням лист пана голови, розглянути наші кандидатури до ПАРЄ і далі проговорити, може, до 31 січня ми мусимо визначити кандидатури до інших міжпарламентських делегацій, проговорити, як ми порядок, яким чином ми це будемо розглядати далі. Тому, якщо нема інших пропозицій, то в мене пропозиція розглянути ці два питання сьогодні на порядку денному. Потрібно голосувати, шановні народні депутати. Не потрібно. Нема заперечень. Якщо заперечень нема, то ми підемо по порядку денному.
Запропонованому, так? Да?
Пан Анатолій?
Ні, я кажу, якщо зауважень нема, тоді підтримуємо вашу пропозицію, не голосуємо і далі.
Нема, Юлія Володимирівна. Ірина Нікарак, ви не проти, щоб ми йшли по такому порядку денному?
Тимошенко не проти.
Дякую, шановні народні депутати.
Так, Непорак також не проти.
Так, дякую, пані Ірина, дякую, пані Юлія. Тоді ми йдемо по нашому порядку денному. І на першому порядку денному у нас проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Реєстраційний номер 10378, автор Кабінет Міністрів України. Міністерство оборони має до нас під'єднатися. Наталія Калмикова одночасно знаходиться на комітеті антикорупційному і до нас має завітати. Я поки що озвучу, поки вона не з'явилася, в мене прохання, як тільки вона під'єднається, сказати, що вона з нами, щоб вони доповіли по нашому законопроекту. Водночас я доведу до відома народних депутатів про роботу, яка була зроблена у суботу на спільному засіданні на Комітеті національної безпеки. На спільному засіданні декількох голів був пан Гетманцев, Комітет фінансів, була пані Підласа, бюджетний комітет, був пан Наталуха, була я, була пані Радіна, тобто були ті голови комітетів, які вплив на мобілізацію яких суттєво впливає на бюджетні питання. Тому після того, як ми розглядали цей законопроект на Комітеті національної безпеки, в мене є пропозиція розглянути наш блок питань по цьому законопроекту в наступному порядку. Я зараз запропоную просто порядок і озвучу документи, які надійшли до комітету, для того, щоб ми впродовж сьогоднішнього засідання випрацювали наші пропозиції основному комітету для підготовки. Ну, теоретично вони будуть готувати дешку комітетською від пана Завітнєвича. Ми мусимо надати свій блок пропозицій до цієї дешки, і я пропоную обговорити це у чотирьох таких блоках питань. Перше, обговорити функціонал роботодавців. Законопроект 10378 кабмінівський містить зміни до КЗПП в двох статтях, 25 статтю і 119, але також містить і зміни до 22, 24, 25 статей про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка стосується трудових відносин, а саме повноважень роботодавця. Тому перший блок пропоную обговорити по цьому функціоналу роботодавці. Для цього ми запросили на засідання нашого комітету, в тому числі і Асоціації роботодавців. З нами має бути Федерація роботодавців України, Українська рада бізнесу, має бути Європейська бізнес-асоціація. Я прошу потім в цьому блоці висловити свою точку зору, а також листи, які направили ці асоціації, вони теж є в матеріалах. Другий блок – це блок соціальної політики. Це стосується і мобілізації людей з інвалідністю, і питання усиновлювачів, доглядачів і інших. В цьому блоці, в другому блоці, у нас є лист Міністерства соціальної політики, яке теж можна поділити на дві пропозиції. Перша частина мінсоцівських пропозицій стосується уточнення понять. Дуже чітко Міністерство соцполітики визначає всі категорії, які сьогодні згадуються в законі про мобілізацію. А також є пропозиція від Мінсоцполітики розглянути ще збільшення повноважень управлінь соціального захисту в частині дозволів від'їзду резервістів і військовозобов'язаних за кордон. Можна подивитися це в пропозиціях Мінсоца. А також надійшли пропозиції Мінфіну. Вони надійшли сьогодні, прямо перед засіданням нашого комітету. В матеріалах вони надіслані вже всім нашим народним депутатам. Я прошу теж подивитися на ці пропозиції. Третій блок, хоча ми не є навіть там у другому законопроекту по кримінальній відповідальності по мобілізації, водночас я пропоную в третьому блоці розглянути відповідальність не тільки ухилянтів, але й відповідальність працівників ТЦК, яка в кабмінівському законопроекті зовсім не згадується. І нарешті четвертий блок – це блок бюджетний. Частково Мінфін в своєму листі, це дуже так, знаєте, скромно обійшов питанням, але на засіданні в суботу я це питання піднімала від нашого комітету. Під час обрахунку впливу на бюджетні видатки закону 10378 не були враховані жодним чином жодна гривня витрат, які були б передбачені по соціальних пільгах по родинах військовослужбовців і мобілізованих, а також по збільшенню кількості учасників бойових дій з відповідними пільгами, які передбачені нашим законом про статус ветеранів. Таким чином, зміни до бюджету не передбачають, хоча в якомусь сенсі враховані зміни на підвищення мобілізованої кількості людей під час мобілізації, водночас зовсім не враховані бюджетні видатки на всі пільги, які сьогодні передбачені законом для категорій, які відповідно 24-му році, відповідно до цієї мобілізації, будуть суттєво збільшені. Тому от пропонується таких чотири блоки для обговорення. Якщо є пропозиції до змін цього порядку розгляду законопроекту, то я прошу зазначити.
Галина Миколаївна.
Да, будь ласка, пане Миколаївна.
Єдине, що це ми розглядаємо конкретно пропозиції Кабміну, да?
Ні, ми розглядаємо все, що надійшло.
А
Надійшлі
все, що
також
надійшло.
ваші пропозиції, да, як тільки ви їх надіслали сьогодні, вони були тотчас же розіслані секретаріатом по всім народним депутатам, тому я і зазначила, що те, що стосується роботодавців, я в суботу зазначала тільки КЗПП, але ви в своїх пропозиціях зачепили також і статті про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в частині функціоналу роботодавців. Я пропоную їх розглянути в першому блоці.
І
Тим
так само.
більше, що да.
Да,
Дякую.
і закон України про прокуратуру так само, як
І
сказав,
плюс
да.
про прокуратуру. Я думаю, що ви озвучите в цьому блоці. Тобто, якщо цей порядок, мені важливо, щоб ми просто структуровано це розглядали, щоб ми не розповзлися, щоб ми на виході сьогодні мали конкретні пропозиції і надіслали пану Завітнєвичу конкретні речі, які потрібно врахувати в доопрацьованому законопроєкті. Я також хочу наголосити, що війну веде не тільки Збройні Сили України, війну ведуть політики. І політики визначають, яким чином ми ведемо війну, чи ми її зупиняємо, чи так само, як будь-яку війну зупиняли перемовини. Якщо ми вирішуємо, що ми перемовинами з війну не зупиняємо і ми її ведемо, то ми, як політики, мусимо чітко розуміти, яким чином бюджетні видатки будуть забезпечувати нам той набір мобілізаційний, і яким чином ми будемо забезпечувати соціальні пільги, щоб не було, що у нас тільки каральні якісь заходи. У нас мають бути і привілеї, які потім суспільство має забезпечувати своїм захисникам. Тому політики, які кажуть про продовження війни, вони чітко мають розуміти, яким чином ми все це забезпечуємо і яким ресурсом. Тому про це я прошу не забувати кожного, про нашу відповідальність кожного політика за ті рішення, які ми зараз приймаємо, які мають вплив на всю країну. Тому така пропозиція. Скажіть, будь ласка, з'явилася пані Калмикова? Калмикова Наталія, заступник міністра оборони. Нагадаю, в її повноваження входить соціальна політика по військовослужбовців і, відповідно, по учасниках бойових дій, по всьому складу мобілізаційного резерву, резервістів. Вона саме є на стиці, не на стиці, а на гострі рекрутингу. Тому вона також приймала участь на ставці під час обговорення цього законопроекту. Тому нам для його обговорення потрібно Міністерство оборони 100%. Вона пообіцяла, що вона буде у нас. Тим більше, що пані Радіна в суботу від антикорупційного комітету ніяких пропозицій не висувала. Там були лише питання. А інші комітети, Гетьманцева, наш комітет, ми конкретизували конкретні речі: бюджет, конкретизували КЗПП, повноваження роботодавців. Те, що відноситься до нашого предмету відання. Будь ласка, може, пан Олексій Кучеренко, ви з нами? Може, ви почнете представлення і нагадаєте пані Наталі, що ми її чекаємо, щоб вона підтягнулася? І ми вас не чуємо. У вас щось з голосом. Голос, мабуть, у вас якесь шифрування там йде, а де шифрування нема.
Галина Миколаївна,
о, все, чуємо, давайте.
Галина Миколаївна, ми готувалися з Наталією Фернандівною брати участь у цьому заході. У цьому заході будемо брати і ми, Департамент соціального забезпечення, і Генеральний штаб. Але питання настільки складне, тому я не берусь на себе взяти ініціативу, щоб представляти позицію Міністерства оборони стосовно такого законопроекту, складного законопроекту. Тому ми просто змушені чекати на Наталію Фернандівну, вона має
А
найближчим часом.
можете ви попросити її, щоб вона або пан Марк може з вами буде, чи він теж там?
Марк Владимирович теж він є, ну, буде брати участь у цій конференції. Тому треба її чекати нам.
Я, на жаль, не можу зрозуміти, хто намагається підтримати. Я не впускаю.
Пані Галина, це Тимошенко. Може, розглянемо поки що друге питання, а потім до нас доєднається Міністерство оборони, розглянемо перше питання.
Слушно, так? Слушно. Колеги, нема заперечень, якщо ми поки нема пані Наталії, ми почнемо розглядати друге питання. Дякую, пані Юлія. Гаразд, давайте тоді ми перейдемо до другого питання. Я ще раз прочитаю лист пана Сіпанчука. Я сьогодні вранці згадувала, Юлія Володимирівна, що ви декілька місяців тому нагадували комітету про те, що нам треба підсилювати нашу міжнародну складову. І також вранці сьогодні про це нагадала і пані Оля Стефанішина, про те, що в міжпарламентських делегаціях дуже слабко в парламенті представлений соціальний блок. Тому я би просила уважно віднестися до листа пана голови Верховної Ради України і зачитаю ще раз делегації, з якими офіційно працює парламент. Це парламентська асамблея Організації з безпеки та співробітництва в Європі, ОБСЄ. Це парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва. До неї сьогодні і до ще однієї подалась пані Циба. Є вже офіційний лист в комітеті. Про те, що вона хоче прийняти участь або в цій, або зараз ще в іншій делегації. Третя делегація – це парламентська асамблея НАТО. Четверта – це парламентська асамблея ГУАМ – Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова, нагадаю. П'ята – це парламентський вимір Центральної європейської ініціативи, куди теж подалася пані Циба Тетяна, але нагадаю, що народний депутат має приймати участь, може приймати участь лише в одній делегації, тому нам потрібно подумати, як ми наше представництво зробимо так, щоб у нас люди були бажано по всіх делегаціях. Парламентська асамблея Європейський Союз, Східні сусіди, це шоста делегація. Є міжпарламентська асамблея Православ'я. Є восьма парламентська асамблея франкофонії, це ті, хто розмовляє на французькій мові. Вони об'єднані, ви знаєте, що в Європі після англійської мови другий – це французька мова і німецька. Да? Я не знаю, хто там перший, хто там другий, але ті, хто франкомовні, вони об'єднані у парламентську асамблею франкофонії. Є дев'ята делегація міжпарламентська асамблея АСІАН, це асоціація держав Південно-Східної Азії. От там і пан Грівко про це казав сьогодні, може він там захоче. І десята – це парламентська асамблея Ради Європи, власне, по ній попере ми мусимо прийняти сьогодні рішення. Я знаю, що на парламентську асамблею НАТО подан пан Цимбалюк від Батьківщини. Тобто моє особисте прохання було подумати всім нам підтримати його кандидатуру. А що стосується ПОРЕ, то особисто мої пропозиції, я зараз скажу, що я пропоную подати пана Струневича і пані Нікарак, Ірина, якщо ви не проти, ми зараз обговоримо. Для того, щоб в ПОРЕ у нас був хтось, тут ще є особливі вимоги щодо мови. По ОБСЄ і по ПАРЕ бажано, щоб мова була така флюентлі, вільна. Тому давайте обговоримо. Окей, я зачитала всі 10 делегацій, які ми мусимо обговорити. Сьогодні ми можемо прийняти рішення по всіх, а можемо прийняти рішення тільки по ПАРЕ. Але, відповідно, це пов'язано, якщо когось ми делегуємо в ПАРЕ, то ми маємо розуміти, що цих людей ми не можемо вже делегувати на інші делегації. Тому це начебто окремо сьогодні потрібно тільки ПАРЕ розглянути, але це питання, воно у комплексі. Будь ласка, в кого є які пропозиції свої, я озвучила.
Тимошенко, прошу слово.
Да, Юлія Володимирівна, будь ласка.
Пані голово, шановні колеги, справа в тому, що наша команда стоїть на абсолютно чітких правових позиціях. В парламенті існують і всі регламентні норми, і плюс існує законодавча база, а крім того, практика парламентська, що в усі міжнародні парламентські делегації визначає кандидатури тільки фракція, без комітетів. Те, що зараз практично всередині роботи парламенту або перед завершенням ми вносимо такий хаос, це не є нормальним. Саме тому ми отримали від голови Верховної Ради лист, де до 8 січня треба направити наші кандидатури в ПАРЕ і до 31 січня направити кандидатури в усі інші подібні організації. Ми визначилися, що це абсолютно недоречно. Ми направляємо пану Стефанчуку просто інформацію про те, що від нашої команди, від фракції «Батьківщина» в таких міжнародних парламентських групах працюють вже, по суті, з початку роботи парламенту чітко визначені люди. Ми нічого не збираємося міняти. І в той же час ми не допустимо відбору у фракції «Батьківщина» будь-яких посад, в яких люди пропрацювали практично все це скликання. Ми не розуміємо, звідки взялися взагалі ці хаотичні рухи, звідки взялося це бажання зруйнувати вже нормально функціонуючий порядок. Ми не розуміємо, щось, можливо, якась політична є в цьому основа, але ми в цьому брати участь не будемо. У нас всі депутати є членами подібних делегацій, у нас немає в фракції ніяких на цю тему новацій. Ми просто проінформуємо Стефанчука. Ми вже, до речі, попере проінформували, що у нас там працює народний депутат Власенко і народний депутат Соболєв, що ми нічого міняти не будемо, і, безумовно, ми ніякі квоти нікому не віддамо. І я думаю, що ми, можливо, сьогодні-завтра по всім іншим нашим депутатам направимо такий самий лист інформаційний, де у нас хто працює. І тому ми не будемо приймати участь не в голосуванні по цьому питанню, тому що воно для нас абсолютно незрозуміле. І на мій погляд, воно просто посіє в парламенті нову ворожнечу, нове протистояння, новий хаос. Не розуміє, для чого це робиться. Тому я просто хотіла поінформувати вас, що ми в розгляді цього питання, наша команда, участі не приймає.
Дякую, Ілля Володимирівна. Так, для мене це теж була новинка, тому ми з вами тут однакові. Але я думаю, що є закон про комітети, і є там, здається, 23 стаття, відповідно до яких уповноваження комітету входить також і розгляд таких кандидатур. І те, що ця стаття не працювала, я думаю, що це збентежило і голову Верховної Ради. Я розумію, що є фракції і їх точка зору. Водночас і в рекомендаціях Кокса, і відповідно в законі про комітети чітко кажуть про підвищення ролі комітетів. І я ще раз нагадаю, що по міжнародній нашій активності, і ви про це говорили, комітет соціальної політики представлений в міжнародних делегаціях надзвичайно скупо. І про це кажуть і міжнародні наші партнери. Водночас вся наша цивільна частина соцполітики фінансується сьогодні за рахунок і наших партнерів, зокрема європейських, а половина цивільного бюджету утримається взагалі Німеччиною. Про що недавно міністр фінансів Німеччини наголошував і просив міністрів фінансів інших країн потужних європейських взяти тягар фінансування українських видатків на соцполітику на себе також. Тому що ніхто не думав, що війна буде так довго. Тому це питання надзвичайно сьогодні на міжнародній арені надзвичайно чутливе. Потрібно доводити і міжнародній спільноті, що наші видатки потрібно фінансувати соціальні і просити допомоги і наводити аргументи, чому це потрібно. Тому мені здається, що з точки зору нашого комітету таке підсилення, воно не завадить. Це не впливає на квоту фракційну. Я абсолютно вважаю, я про це і сказала, наприклад, що я підтримую кандидатуру від нашого комітету пана Цимбалюка в НАТО. І просто має бути матриця. Комітети мають надавати професіоналів, які знають там соціальну політику в нашому сенсі. Фракції мають подавати квотно тих, хто потрібен, а наша справа всіх загалом взагалі єдина. Не ділити зараз країну, а представляти країну в одно. Я вже сказала, що, наприклад, там в ПАРЄ я від нашого комітету рекомендувала пана Струнєвича і пані Нікарак, хоча пані Нікарак теж не з нашої фракції. Тобто у мене тут не було бажання якогось переформатовувати квотний принцип по фракціях. Нам потрібно як комітету думати про підсилення представлення саме соціальщиків в міжнародних делегаціях, в усіх, які я назвала. Дякую, пані Юлія. У нас з'явилася пані Калмикова на зв'язку. Пані Наталя, вітаю вас.
Вітаю.
Дякую. Я ще раз повторюся, що запропоновано розглядати законопроект 10378 у такому контексті. У нас чотири блоки. Перший блок – це блок роботодавців і їх функціонал. По цьому блоку у нас теж роздвоєння таке. Це розв'язка ЗПП і 25 статті, які ми з вами розглядали у суботу. І, відповідно, у нас сьогодні надійшли пропозиції від пана Бабенка щодо функціоналу по закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в частині роботодавців. Я зараз йому надам слово, а потім вам. Це перший блок. Другий блок – це соціальна політика. У нас надійшло два листи Міністерства соцполітики. Відповідно, я надам їм слово, потім вам. Вони поділяються теж по сенсу на два блоки. Перший блок – уточнення формулювань усиновлювача, доглядача там і інших блоків. Вони там достатньо чіткі, я думаю, що ви подивитеся, скажете, що ок. Але є ще одне повноваження – це збільшення повноважень управлінь соціального захисту щодо дозволу на перетин кордону для резервістів і військовослужбових, де Мінсоц пропонує, щоб дозвіл надавали територіальні центри комплектації і управління соціального захисту, відповідно. І є пропозиції Мінфіну, які надійшли сьогодні вранці. Ми їх розглянемо в четвертому блоці. Третій блок – це відповідальність. Він не стосується нас не розписаний кримінальний кодекс на наш комітет. Водночас наші народні депутати неодноразово наголошували на тому, що у кабінівському законопроекту є наголос на ухилянтів і на їх відповідальність, але нема симетричної відповідальності працівників ТЦК. І, відповідно, четвертий блок – це бюджет і бюджетування military benefit. Це, про що ми розмовляли в суботу. Я теж хотіла, щоб ви довели позицію Міністерства оборони. Ми тут попросимо, щоб і Мінфін прокоментував, і Мінсоцполітики. Якщо у вас нема заперечень щодо оцього блоку, щоб ми системно розглянули і вийшли на конкретні пропозиції, то ми по ньому йдемо. Таким чином, починаємо з роботодавців. Я вже сказала, що є стаття 25, де збільшується можливості у роботодавців вимагати від людини інформацію, але роботодавцю надається право вимагати інформацію про місце реєстрації у резервістів і військовозобов'язаних. Таким чином, ну, начебто йде ця стаття 25, вона каже про те, що роботодавець мусить запитати, ти військовозобов'язаний чи ти резервіст. Водночас у роботодавців повноважень перевірити, чи людина є в резерві, чи військовозобов'язаним, нема такої. І з другого боку, в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію повноваження роботодавців виписано. Вони надають інформацію, яку Міністерство оборони може перевірити також, в тому числі після прийняття законопроекту 10062. Я зараз надам слово ще пану Бабенко, а потім вам комплексно по всій проблематиці роботодавців. Микола Бабенко, будь ласка.
Так, доброго дня, шановні колеги. Значить, сьогодні мною були подані до комітету наступні пропозиції. Галина Миколаївна, чи чутно мене?
Тут, ну, все нормально, да,
Дякую
невідмінно.
дуже. Перш за все, це у нас зміни до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 21. Статтею 21, зокрема, визначено, що роботодавці забезпечують своєчасне оповіщення і прибуття працівників до відповідних центрів комплектації. Я пропоную уточнити цю статтю доповнюючим положенням про те, що роботодавці забезпечують такі заходи шляхом вжиття відповідних інформаційних та організаційних заходів. Для чого необхідно це уточнення? Для того, щоб було зрозуміло, що, ну, насправді, крім інформаційних і організаційних можливостей, у роботодавців будь-яких інших можливостей для виконання цієї норми закону немає. І для того, щоб потенційно на них потім не накладались будь-які штрафи, там не було ніяких запитань до них. Я думаю, що якщо роботодавці присутні сьогодні, вони підтримують дану позицію. Далі, в статті 22 передбачено можливість видачі повісток, знову таки, роботодавцями та поліцейськими. Я пропоную виключити можливість надання повісток роботодавцями та поліцейськими. Роботодавцями, ну, ми розуміємо, що це не є функцією роботодавців вручати людям повістки, а поліцейські і не мають і відповідних повноважень. І в цілому законом України про поліцію і відповідно до загального функціоналу поліцейських, поліцейський є правоохоронним органом, а не тим органом, який зобов'язаний вручати повістки або займатися перевіркою документів. Далі, 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 далі. Я пропоную в статті 23, де мова йде про відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, додати органи прокуратури. Чому пропоную додати органи прокуратури? Тому що на сьогодні, відповідно до Конституції України, прокуратура, по суті, є єдиним органом, яка представляє звинувачення держави в суді. І ну, насправді відсутність можливості бронювання працівників фактично конституційного органу створює проблему для судової системи в цілому. Так, і все. Все.
Дякую. Пані Наталі,
Дякую.
як вам краще, щоб ви зараз відповіли на ті зауваження, які озвучила я, і потім я попрошу ще Федерації роботодавців, щоб ви переговорили з ними. Будь ласка, пані Наталі.
Давайте я прокоментую і дещо попрошу прокоментувати Марка Володимировича, він тут є в нас, представник Генерального штабу. Значить, що стосується статті 25 Кодексу законів про працю, ми з вами проговорили, що дійсно оберіг буде давати можливість бачити фактичне місце проживання, тим більше ми передбачаємо в проєкті закону ще обов'язок людини оновити свої дані. Тому ми повністю погоджуємося з тим, що можна виключити цей пункт. І, власне, в редакції, яку ми там вчора на вечір вже з правками після 3 днів роботи з Комітетом з нацбезпеки і оборони і запрошеними гостями занотували, ми це внесли. Що стосується роботодавців, забезпечують шляхом вжиття інформаційних і організаційних заходів, особисто я розумію, що це ну таке слушне зауваження. Марку Володимировичу, попрошу прокоментувати. А перед тим як я передам слово Марку Володимировичу, насправді це стосується і щодо видачі повісток роботодавцями та поліцейськими. Значить, насправді. ТЦК та СП теж, коли забезпечують заходи з там прибуття військовослужбовців, прибуття військовослужбовців на ВЛК і так далі, вони, як і інші органи, організації в Україні, крім органів сфери безпеки, теж не мають ніяких повноважень там до примусу тощо. Ну, власне, із-за чого у нас і виникають періодично ці в тіктоках весь цей хайпи. Вони теж не повинні це робити примусово, вони мають створити умови. Власне, наприклад, вчора я була в декількох військкоматах вночі, перевіряла, як вони працюють в вихідні і там вечірній, нічний час. І в деяких військкоматах це дуже залежить насправді від керівника. В них організована можливість, вони мають там транспорт, яким вони, оскільки ВЛК винесені зараз за територію ТЦК, для того, щоб людям створити максимально сприятливі умови, люди, які прийшли в ТЦК і отримують повістки, вони потім сідають, там збираються групками невеликими і, значить, мають можливість поїхати транспортом, який забезпечує ТЦК. Власне, ну, от забезпечує воно в цьому ж контексті одразу для представників роботодавців, хто тут є. Ми отримали в тому числі лист буквально зараз від однієї з асоціацій. Ми дивимося, які там є пропозиції. Будемо розглядати, як це зробити оптимальним чином. При цьому, не забуваючи, що мобілізація і захист країни, і взагалі створення умов, за яких Україна матиме шанс там, до відбиття агресії подальше, це задача не виключно ТЦК та СП. Не виключно збройних сил всієї держави. Я просто пропоную всім учасникам сьогоднішньої наради це тримати в фокусі. Щодо видачі повісток роботодавцями та поліцейським, я думаю, от зараз після цього я надам слово Марку Володимировичу. В нас і в попередніх нормах закону передбачалося, що ТЦК та СП надає на підприємство повістки, і роботодавець вже здійснює оповіщення, тобто роздає повістки прямо безпосередньо співробітникам на своїх підприємствах. Тобто тут питання прибрати цю норму, ну, для мене вона дискутабельна. Марк Володимирович, я попрошу вас прокоментувати.
Да, будь ласка, Генштаб, пан Марк, потім Федерація профспілок України підняла руку, потім підготуватися Федерація роботодавців України і хто там у нас ще присутній від роботодавців. Будь ласка, пан Марк.
Да, доброго дня. Ну, стосовно 25 статті Кодексу законів про працю, так, в суботу на Комітеті з питань нацбезпеки і оборони ми почули ваші пропозиції. І, як сказала пані Наталя, так, ми їх врахували. І при можливості, коли будуть вноситися зміни до законопроекту, то ми виключимо цю норму. Стосовно оповіщення громадян поліцейськими, на сьогодні склалася така ситуація, що в принципі все навантаження на оповіщення військовозобов'язаних, їх призов було покладено на територіальні центри комплектування. Хоча відповідно до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, це є справою всієї держави щодо переведення на функціонування в умовах особливого періоду і підприємств, і органів державної влади, і в тому числі Збройних сил. З законодавством от, про підготовку і мобілізацію визначені повноваження органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій. Але у всіх різних законах, включаючи закон про Збройні сили, про оборону і профільні закони по цим органам державної влади, всі ці закони мають різне трактування. Тому в законопроєкті ми намагались вирівняти ці норми і привести їх до однакового тлумачення. Крім того, хочу процитувати указ президента про загальну мобілізацію, який був виданий 24 лютого, нагадати там норми певні, які озвучив президент, і ми, в принципі, ці норми реалізували в законодавстві. От, наприклад, пункт 8. Місцевим органам виконавчої влади у взаємодії з ТЦК за участю органів місцевого самоврядування і залучення підприємств, установ і організацій всіх форм власності організувати і забезпечити, от ключове слово «забезпечити», своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову службу. Другий підпункт – здійснення призову військовозобов'язаних резервістів на військову службу. Ну і так далі. Тобто я хочу сказати про те, що всі повинні виконувати от ці завдання, які визначені в указі президента, і от ми намагалися їх регулювати в законодавстві. Стосовно поліцейських, які залучені до вручення повісток, ну, в принципі, це обговорювалось і на засіданнях Кабміна, і при засіданні Комітету з питань нацбезпеки і оборони теж були представники МВС. Мені здається, це питання вже було врегульовано. Вони поряд з представниками ТЦК, їм законодавчо надається можливість вручати чи повноваження вручати повістки. Тобто, якщо на даний час це не врегульовано, то от ця норма буде врегульовувати такі повноваження. Так, що ще? Ну і стосовно органів прокуратури, ми в 25 статті про мобілізаційну підготовку і мобілізацію поряд з іншими працівниками правоохоронних органів надаємо можливість органам прокуратури бути заброньованими за національною економікою в порядку, визначеної Кабінетом міністрів України. Тобто буде підзаконний акт, постанова Кабміна, де ці питання будуть врегульовані.
Дякую, пане Марк. Тоді, шановні народні депутати, да, будь ласка, пан Микола, будь ласка.
Так, тільки що сказали про те, що буде окрема постанова, тоді виникає питання, чому не буде окремою постановою врегульоване дане питання по ДБР, НАБУ, які не є конституційними органами, які не впливають на систему правосуддя взагалі. Це перше. І ще, Галина Миколаївна, я вибачаюсь, я ще питання знову таки про прокуратуру. У нас, на жаль, єдиним виявилося органом, з які прокурори не залишають за собою робоче місце, тобто з ним розривається трудовий договір, якщо вони звучаються до лав Збройних сил України. Якось так от зараз виписано це питання.
Пане Миколо, да, давайте я тут проясню. Вчора в нас якраз це питання і було темою майже ну, половини дня вчора роботи в комітеті. Прийшли до такої ну, пропозиції, що всі органи, включаючи прокуратуру, ДБР, НАБУ, виконавчу і так далі, вони всі йдуть одним таким великим комплектом силових органів, органів, що здійснюють судочинство, на бронювання по постанові Кабміну. Тобто ми там, дійсно, в нас була розміжність між тим, хто був на відсрочку і так далі, вирішили повністю всі ці структури передати на бронювання. Що стосується звільнення зі служби у разі призову, значить, там було дві норми, які були запропоновані до закону України про прокуратуру. Перше, це про ну як одна з вимог, це проходження військової служби або базової військової підготовки для того, щоб бути прийнятим на службу. Це стосувалося і Держслужби, і Національної поліції, і прокуратури. Значить, ну як пропозиція до змін, це зробити відтермінування цієї вимоги. А вимогу звільнення у разі призову на службу скасувати.
Дякую. У нас руку підняла Юлія Володимирівна Тимошенко. Будь ласка, я в першу чергу надаю народним депутатам. У нас засідання комітету, потім пан Шубін, потім Біленький, потім інші асоціації. Будь ласка, Юлія Володимирівна.
Да, шановні колеги, я спробую дуже коротко. Справа в тому, що наша команда взагалі бачить інший концептуальний підхід до формування Збройних сил України. Тут не тільки закон про мобілізацію. Я хочу підкреслити, що це не просто закон про мобілізацію. Це, по суті, закон, який або дозволить захистити кордони України і при цьому зберегти українську націю, або і кордони не захистимо, і українську націю не збережемо. Ви прекрасно знаєте, які зараз пішли процеси, і тому я просто скажу про декілька важливих принципів, які ми вважаємо мусять бути покладені в основу взагалі цього процесу. Я навіть не говорю про цей закон. Перше і головне – це добровільність і професійність. Нам незалежно від того, що йде гаряча стадія війни, нам потрібно формувати професійну армію з дуже достойною мотивацією, з дуже достойним захистом наших воїнів. І через мотивацію робити зміцнення Збройних сил України, а не через загон, знаєте, через сафарі, коли людей просто на них полюють зараз. А ви пропонуєте практично всю націю цим законом поділити на жертв і загонщиків. І туди в одну сторону віднести незахищених людей в незахищених родинах, а з іншого боку будуть поліція, місцеві органи влади, роботодавці, в тому числі територіальні центри комплектування. Тобто, знаєте, така біла каста і ті, на кого полюють, щоб просто без підготовки кинути туди на фронт. Ви прекрасно розумієте, що за 80 днів професійного, якісного бійця, який може реально захистити і Україну і своє життя, підготувати неможливо. Це просто ну, ні в якому випадку неможливо. І тому добровільність – суттєвіше підвищення мотивації. Я знаю, що стоїть вой в країні, де ми на це візьмемо кошти. Дорогі друзі, сьогодні поряд з нами 60 країн світу на платформі «Рамштайн». Нам треба організувати проведення дуже професійних, глибоких, аргументованих переговорів для того, щоб можна було отримати фінансовий ресурс, для того, щоб мотивувати людей, щоб вони мали можливість йти в професійну армію і обирати собі військову професію. Ті люди, які, чоловіки, які психологічно, фізіологічно, ментально не можуть піти, це просто люди, які не вистоять, та може навіть один тиждень, якщо їх туди загнати. І тому перший принцип – це професійна армія з добровільним призовом. В тому числі треба суттєво підвищити мотивацію для того, щоб ті люди, які вже більше ніж півтора роки воюють, щоб вони могли, маючи більш потужну, причому дуже різнопланову мотивацію, там залишитися. Друге, на чому ми наполягаємо, це безумовно… Да, ну от в першому я скажу, що тут можливо, тут ще треба сказати про якість, а не кількість. Це є теж дуже важливий елемент. Друге, що я хотіла би сказати, це те, що тут мусить бути в основу покладена виключно справедливість. Справедливість, тому що сьогодні докори по всій країні, що, ну, скажімо так, чиновники, бюрократи, силовики, там, та ну безліч всіх, депутати, вони якби то біла кістка, а всіх інших треба кидати на фронт. Дорогі друзі, якщо цей закон вийде з тим, що у депутатів будь-якого скликання, включаючи це скликання, у силовиків, в тому числі, які зараз виконують певні функції в тилу, якщо у них залишиться бронь, ну, я не знаю, як суспільство буде на це реагувати. Це буде просто дуже небезпечна ситуація, коли просто все це може вийти з підпорядкування, скажімо, будь-яким логічним процесом.